ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الرسول. أما بعد، في كاستا بكتن سيئة som handler om det såkaldte arabiske forår og det, der er sket helt til sidst i Egypten angående det militærkup. Og formålet med den her serie, det er at have et bedre forståelse til det, der er sket. Ikke kun hvordan kunne militærkup, hvordan det kan overhovedet lykkes efter en revolution, men også til at danne et bedre forståelse over for de forskellige regimer, som styrer i vores hjemland, og hvordan tingene foregår i vores hjemland. Og derfor det tager flere deres. Derfor det tog flere deres, hvor vi har taget baggrunden af det hele, hvor der blev snakket om sekularister og sekularisme og kypter og de folk, som er ligesom dem i de forskellige steder, ligesom Alawi i Syrien. Og herren, som er der til at beskytte sekularisme i vores hjemland, generelt, og den egyptiske herre specifikt, og general Sisi, som står bagved militær kup, og dem, som ligner ham i andre steder i vores hjemland. Og det var der, hvor vi har nået frem, hvor vi sagde, at den egyptiske herre, den har en stærk indflydelse i overfor politikken, overfor landet. Og der er flere grunde til det. Den første grund, at Jamal Abdel Nasser, som er kaldt for den arabiske, som er bagved, eller som er en af dem, som har spillet en stor rolle bagved den arabiske nationalisme, han var selv en lieutenant i de fri lieutenanter, som har kørt en militærkup imod Khedive Ismail, som var på det tidspunkt kongen eller basha, altså kongelig agtig poste, og som er styret af englænder. Så bliver der kørt en revolution imod ham, hvor der foregik et samarbejde mellem Ikhwan al-Muslimin og disse frie lieutenanter, og Jamal Abdel Nasser, han var en af dem. Og i starten, det ser ud som om, hvad disse frie lieutenanter, de var medlemmer af Ikhwan al-Muslimin, og de arbejder efter deres formål. Men i sidste ende, de har vist sig, at de har deres egen planer, deres egen formål, og det er ikke islam og sharia, de er efter, men det er det er ikke islam og sharia, det er efter, men det er det arabiske nationalisme. Og så var der en hemmelig sekte inden for Ikhwan Muslimin, og den var en militant sekte, som begyndte at køre deres egen plan, uden at vende tilbage til lederne blandt Ikhwan. Og så allerede der, de to har stødt sammen, og så begyndte konfrontationen mellem islamister generelt og den surrealistiske regime. Og så begyndte torturen. Og efter Jamal Abdel Nasser, så kommer Sadat, og han var også en general. Efter Sadat, så kom Hosni Mubarak, og han var også general. Og som I kan se, de præsidenter, som har styret Egypten, efter de har fået det såkaldte frihed fra kolonisationen, de blev hele vejen igennem styret af militærgeneraler. Og med hensyn til Jamal Abdel Nasser, han fik et undersøgelse senere, han har vist, at han har et eller andet kontakt med amerikanske CIA-agenter, og han fik nogle rådgivninger. Og det er ikke noget, man undrer sig over. Især at Jamal Abdel Nasser, han er kendt i hele sit barndom. Han er vokset op i en gade, som er kendt som Harat al-Yahud, jødernes gade. Og alle hans bedste ungdomsvenner, de var arabisk jøder. Og Sadat, det er ham, der er kendt med den allerførste, der tør at laver fredsproces med jøder. Og når man siger fredsproces, som gennemgår i FN, så skal man ikke forstå det som det fredsproces, som står i fiqh-bøger, som er midlertidig fredsproces. Fredsproces, som foregår i FN, det er en evighedsproces, som betyder, at den del af Palæstina, som de har under deres hænder, det bliver deres eget, og enen har ret fremover til at tage den fra den. Og hvis nogen som helst har tænkt at tage den fra den og bekæmpe den, så er det meningen, at alle FN-medlemmer skal stå imod den og bekæmpe den. Og det har kostet ham hans liv, som det er kendt. Og derefter så kom Jamal Mubarak, den præsident, som bliver fjernet efter revolutionen, og hans mor, hun er jøde. Hans mor er jøde. Og det med, at moren har jøde, nogle gange, det er overdrivende. Men nogle gange, det passer, det er rigtigt, det er sandt, og der er klart beviser omkring det. Fordi generelt i vores hjemland, de er meget kendt med, at hver eneste præsident, de ikke kan lide, så siger de, hvad? Ja, hans baggrund er jøder. Det er meget kendt. Men det er en virkelighed hos nogle præsidenter. Det er en virkelighed hos nogle præsidenter. Gaddafi for eksempel. Hvem har givet ham magten i Libyen og give ham mulighed til at overtage magten i Libyen? Det er Jamal Abdel Nasser. Det er Jamal Abdel Nasser. Det er ham, der har støttet ham og bakket ham. Hans mor er jøde. Og så til gengæld den saudiske nuværende regime. Mange kunne ikke lide den, så siger de, hvad? De har en jødisk baggrund. Der er ikke noget, der bekræfter det. Og det bliver også det samme, lige sagt. Altså, de er langt ud, men det betyder ikke nødvendigvis, at deres mor er jøde. Men hvis det er, så er det et tegn på, at der er sket en vis planlægning. Og den egyptiske militær, det har deres egen økonomi. Altså ud over statens økonomi, den egyptiske her, de har deres egen økonomi. Og det er ikke noget, man siger tit i landene. Altså selve USA, ligesom supermagt, eller Rusland før i tiden, og lignende land, altså, de har ikke ligesom deres egen, hvad kan man sige, budget og økonomi og business, som kører for sig selv. Det hele hører under regeringen. Men det er tilfældet ikke i den egyptiske militær. Og de får deres, og ud over det, der er et fast beløb, de får hele tiden fra USA. Og de får deres våben også derfra. Og jeg skal heroppe på min, ja, når man snakker om den egyptiske militær, og det jeg vil sige herover, det er forskelligt fra land til land. Når man snakker om den egyptiske militær, så skal man adskille mellem deres hvad kan man sige, højkonsulat, eller hvordan skal man sige det?
Militærråd.
Deres højeste militærråd, det er nogle klare tyrannistiske folk, og de kender deres formål. Og de ved godt, at deres rolle og første formål er at opbevare tyrannisme på den politiske plan. Og at også beskytte grænserne mellem Sina og jøder. Det er noget, de er klar over. Men når man kommer til almindelige soldater, så er der forskel mellem soldat og soldat. En stor del af deres soldater, de er religiøse folk. Og i Egypten, det obligatoriske træning, det er 3 år. For i lang tid siden, bare for 5-10 år siden, det er deres obligatoriske træning, det foregår i løbet af 3 år. Om de har lavet nye regler, ligesom de har lavet i rigtig mange hjemland, hvor man kan betale et beløb for at bare træne 6 måneder i stedet for hele perioden, det kan godt være, det ved jeg ikke. Og en del af dem, det er de folk, som tænker bare på at brødføde sig selv og deres familie, og de er ligeglade med, hvad der sker med befolkning, eller hvad der sker med, eller hvad regime laver. Og så en del af dem, som er det mest ekstreme, som er totalt lojale til det der militærråd. Når de giver dem ordre til at massakrere folk, de gør det med det samme. Og det er dem, det er deres, hvad kan man sige, hårdkerne. Og disse typer, det plejer hele tiden være de udvalgte og de meste beskidte. Og det plejer af lignende type, man laver de aller stærkeste militær opdeling eller klasse, eller hvad kan man sige, hvad skal man kalde det. Og hvad vil der ske så med de andre? Så længe der er konfrontation, og især hvis enten imod hele befolkningen i revolutionen, eller imod en militante gruppe. Så længe det der sker, så de lever bare videre sådan. Men når det sker, så bliver de andre tvunget til at også køre med, og være med, og udslette modstanden. Og hvis de ikke gør, så bliver de sat under stor pres. Torturering, eller drab, og eller livstid, fængsel og lignende. Og dem, som bliver mest ramt, det er dem, som har en islamisk og religiøs baggrund. Fordi det er dem, de frygter, at pludselig de står en eller anden tidspunkt imod den. Og disse militære råd, ikke kun i Egypten, men i rigtig mange steder. Det her proces, den blev gentaget og lavet i rigtig mange steder. Det er meget kendt i Tunesien, i Algeriet, i Syrien, i Irak og andre steder, hvor det højeste militære råd, de sørger for, de gør alt for at sekularisere militæren så meget som muligt. Nogle gange det bliver til stor succes for den, og nogle gange de kan ikke nå længere frem, og det er forskelligt fra land til land og fra sted til sted, og blandt andet i Tyrkiet. Altså hvordan det foregår. Første regel, det er forbudt at lave salat. Er en regel, og det sker i rigtig mange, det er sket i rigtig mange steder, hvor der foregår en form for hjernevaskning, hvor hver dag de skal sige et eller andet om de onde, farlige terrorister, som kom fra middelalderen og med mørke idéer, og de vil forvalte landet, og de vil gøre dit, og de vil gøre dat. Og det er noget hver dag. Og det er ikke en overdrivelse. Det sker stadigvæk i nogle lande. En af deres metoder, hvis de kan ikke sige, at pågældende person, om han er religiøs eller ej, om han laver salat eller ej, så holder de øje med hans familie. Hvis hans familie er religiøse, hvis de kan smide ham ud af militæret, det er det, de vil gøre allerførst. Men hvis der er mange liser af ham, så han skal bare blive soldat resten af sit liv. Og aldrig blive opgraderet til et lieutenant. Bare fordi hans kone har tørklæde, eller hans mor, eller lignende. Og lignende processer, de bliver kørt i lang tid. Og i nogle steder, altså lignende foregår i nogle militær mere end andre, i nogle lande mere end andre, og det er det med, at Allah beskytter os, forbander Allah og hans din, og kører løs på noget lignende. Dag og nat, under træning, under løb, under hvad som helst. Som om de tygger en tyggegummi. Og på grund af noget lignende, det er det vandtroskab, Allah subhanahu wa ta'ala beskytter os, den har spredt sig i nogle steder i vores hjemland. For de unge, mange af dem, de kender ikke så meget om deres religion, så tager de et år til det der obligatoriske træning, og de hører det der dag og nat, hvad sker der så med dem? De ender med, at Allah beskytter os, falder i det samme. Og efter, når de vender tilbage til deres gade, de spiller smart jo, de har været i militær og så videre, og så de kører løs med det der forbandet tale, og så lidt ad gang, hvis der ikke er nogen modstand, og nogen, der står imod det, og påbyder på det gode, og forbyder det under, og vise, hvor farligt det er, så begynder den at sprede sig kraftigt. Allah beskytter os. Og den del af militæren, som plejer at være lojale til, som er lojale til militærråden, den sekularistiske militærråd, det var dem, det var faktisk dem, som har slået muslimerne i Sina, og det var dem, som har holdt øjnene over for grænsen mellem Gaza og Egypten og lukket grænsen. Og det var dem, som gå efter hvem som helst, som har tænkt sig at lave jihad imod jøder, eller for nogle de simpleste menneskelige behov, som muslimerne i Gaza har brug for, under de der jordiske kanaler. Det er dem, der sørger for at stoppe det, og fjerne det, og udlægge det. Og det var dem, som blev også brugt til at slå hårdt i revolutionen, i den allersidste episode, hvor der blev dræbt rigtig mange muslimer. Og manden, som stod bagved det hele, som sagt, det var generalen Sisi. Før ham, den højeste general i det der militære råd, det var en, der hed Dondrawi. Og han hører til den gamle militære skole, som var trænet i Rusland. Der, hvor Sovjetunionen var stærk. Den allerførste person, som blev sat som den allerhøjeste general, som hører til den amerikanske skole, det var general Sisi. Og han blev anbefalt af selve Dondrawi. Og ham der general Dondrawi, han blev fanget fra al-Ikhwan side, efter de er kommet frem til magten, ligesom med nogle bevismateriale, som kan sætte ham i fængsel i lang tid. Og de plejer at udnytte lignende ting i lignende tilfælde, hvor de siger til dem, altså få din tidlige pension, og lad tingene ligesom være. Fordi de er klar over, at lignende personer, når de er stadigvæk i lignende post, de kan ødelægge rigtig meget. Og ham der manden, han har sagt ja under en betingelse, hvor Sisi han overtager hans plads. Og Sisi, der var ikke ret mange, ligesom, der kender personen, hvor farlig han er. Han har været Mubaraks øjne over for militær og PT og politibetjenter. Det vil sige, de har øjnene i alle tre, og alle har disse øjne. Hvem har de som en kontaktperson? Det var Sisi. Og Sisi tager oplysninger videre til hvem? Til Hosni Mubarak. Eller Mubarak. Og PT's chef Omar Suleiman, som var ligesom Hosni Mubaraks højrehånd. Han er en person, som er kendt med hans store kontakt til jøder. Og han holder også sin ferie dernede. Og han tager tit dernede. Og en af de mennesker, som har taget sammen med ham rigtig meget, rigtig mange gange, det var Sisi. Og og her kommer en oplysning, som muligvis vil overraske jer. Sisi, navnet, altså han hedder Abdel Fattah Sisi. Hans navn, det er en familie, det er en kæmpe stor familie. Og mange af dem er religiøse folk. Og de har, mange af dem har taget klart afstand fra manden. Og så er der nogle, og jøder bekræfter det. Og jøder plejer ikke at overdrive noget lignende. De sagde, at hans mor er også en jøde. Og derfor, han bliver efter revolutionen, efter militærkup, han bliver erklæret for jødernes, eller Israels nationale helte. Hvorfor? Hvordan kan det være? Fordi jøderne, altså hos os muslimer, og også hos rigtig mange, blandt andet ikke muslimer. For eksempel, hvis faren kommer fra den ene land, og moren kommer fra den anden land, så vil børnene høre til hvem?
til farens side.
Men hos jøderne sådan er det ikke. Det hører til morens side. Og derfor de kigger på enhver person, som sin mor er jød, lige meget hvilken religion faren har, de kigger også på ham som en jøde. Og derfor de har erklæret ham som årets nationale helte. Og hans kone, Sisis kone, det er søsteren af, jeg ved ikke, hvem det er nu, søsteren af Tariq Nur, en der hedder Tariq Nur. De to økonomiske supermagter i Egypten, det var to personer. En, der har en islamiske baggrund, og en, der har en kristen baggrund. Den ene hedder Sauris, og det er den kristne baggrund. Og den anden, det er Tariq Nur. Og Tariq Nur har kæmpe store kontakter med de saudiske regeringer og emiratet, det der golfe, rige og politiske folk. Og Sisi, han er gift med hans søster. Og Tariq Nurs kone, hun er en købter. Tariqs kone, Tariq Nurs kone, hun er selv købter. Og Tariq Nur, han fik sin magt ud af media. Det der satellitter og rigtig mange kanaler, det er ham, der styrer den. Så han er en, der er meget rig. Og det er ham, der står bag ved største del af propaganda, før militæren kuppen kom på banen. Og hvem var det, der har anbefalt, at Sisi skulle gifte sig med Tariq Nurs søster? Det var Suzanne. Hvem er Suzanne? Hosni Mubaraks kone. Og hun er selv købter. Og en af de udtalelser, som general Sisi har offentliggjort den over for europæiske medier, jeg kan ikke huske, om det er noget britisk eller amerikansk medie, til Washington Post, amerikansk. Han sagde, mit største problem med Ikhwan, det er, fordi de er mere loyale til deres religiøse tro og til at have en khilafah-stat mere, end de er til deres egen nation. Så kan man sige, hvor langt ude disse mennesker er. Og når man hører sådan en udtalelse om Ikhwan al-Muslimin, så tror man, at Ikhwan al-Muslimin, de må være nogle fanatiske mennesker, som er ekstremt farlige. Og i virkeligheden, det er det ikke. De er meget moderne og går meget på demokrati og stemning og lignende, men alligevel, bare fordi de dufter islamisk, det er totalt uacceptabelt. Det er stadigvæk hvad? Totalt uacceptabelt. Selvfølgelig, man skal være opmærksom på en ting, at Ikhwan al-Muslimin, deres første generationer, er meget bedre og mindre værd end de kommende generationer. Altså i starten, de var langt væk fra demokrati og sekularisme og lignende, og meget tæt på til den rene islam. Så de har mange fejltagelser fra starten af. Men efterhånden, og de har to afdelinger. Den ene, det er den politiske afdeling. Det er den, der kommer mest frem i medier. Og den anden, det er da'wa-afdelingen. Den da'wa-side, de er opbevarende mennesker. De har stadigvæk de gamle principper. Men det aller værste, det er deres politisk afdeling og side. Det er dem, som ikke alle sammen, men en del af dem, du kan ikke længere skelne mellem en psykoraliste og dem, når de snakker. Og de mest berømte af dem, det er to, som er pludselig, når man hører dem snakke, du kan ikke længere skelne mellem en psykoralist og dem. Og de mest berømte, det var en, der hedder Abul Futuh, og en anden, der hedder Isam al-Aryan. Og hvor ham det er Isam al-Aryan, prøv at forestille dig, han snakker om i Husni Mubaraks tid, han sagde, der er nogle islamister, de vil gerne implementere sharia i landet. Og det, de går efter, de tog fejl. Altså, man skal være klar over, at sharia er allerede implementeret i Egypten. Sharia er allerede implementeret i Egypten. Og hvis man skal analysere, hvordan kan han overhovedet sige noget lignende, svaret er meget simpelt. Han forståelse til sharia er den samme forståelse hos psykoralister. Hvor, hvad er sharia hos dem? Det er ikke sharia, de kendte faste bedømmelser inden for straffeloven, inden for pengesamling og opdeling, inden for rettigheder fra ra'iyah, befolkning, over for khalifa og det modsatte side. Og med hensyn til udenrigs regler. Sharia hos dem, det er bare nogle generalprincipper. Generalprincipper. Og hvordan disse, så som hvad, og blandt, altså, når man siger disse generalprincipper, ligesom hvad, ligesom troværdighed, sandfærdighed, retfærdighed, lighed, og hvad var den tredje? Der er en tredje en, der er meget kendt hos zionister. Retfærdighed og lighed. Broderskab. Det vil sige, ifølge hver, ifølge nationen. Alle dem, som bor i den samme land, lige meget om de er ateister, muslimer, jøder, kristne, buddhister, de skal være alle sammen, hvad? Brødre. Altså, hos dem, det er en del af sharias principper. Og hvordan disse principper, de skal fuldføres på jorden, herover de har total frihed til at tage en del af demokrati, og tage noget fra socialisme, og tage noget fra nationalisme, og tage noget fra dit og fra dat. Og du lønner noget fra det franske lov, og noget fra det engelske lov. Og hvis der er noget gammelt i sharia, der er heller ikke noget vej med, at de tager den også. Det er det, de mener med hvad? Med sharia islami. Og nogle af ikhwani, de bliver så meget ekstreme demokrati, at de endte med at fortolke implementering af sharia, præcis ligesom psykoralister gør. Og så kommer vi til militærkup som næste punkt. Og for at man kan forstå, hvordan kan lignende lade sig gøre, så skal man stille et spørgsmål. Var revolutionen var den total succesfuld, eller var den ikke? I virkeligheden, hvis man skal kigge på det, og være ligesom meget streng, har den lykkedes 100% eller ej, og man tager ikke det der, og man tager ikke hensyn til, at det lykkedes 20% eller noget af den stil, så var den en fiasko. Fordi, hvornår kan man sige, at revolutionen har været en succesfuld? Du skal forestille dig, at du har et kæmpestort træ med dybde rødder. Der, hvor det lykkedes dig at skære træen af og tage rødderne dybt ned fra bunden af jorden og rive den ud, der kan du kalde, hvad? At revolutionen har været succesfuld. Og hvis man kigger for eksempel på Sovjetunionen, de røde revolutioner, hvad de kaldte den, hvad er det, der er sket? Alt bliver fjernet, og så kom kommunisme i stedet for. Med deres system. I alle livsvinkler. Og lignende er ikke sket i vores hjemland. Det eneste, der er sket, hovedet blev plukket. Resten af kroppen overlevede. Det er det eneste, der er sket. Og det, der er sket faktisk i Egypten, de var mere klar til det. Hvorfor? Fordi de har allerede set, hvad der er sket i Tunisien. Så har de haft, så var de mere forberedt. Hvad det er op til, og hvad det de kan gøre. Og derfor, da de kunne se, at tingene går meget hurtigt, og at vi skal, at hvis de tænker sig at modstå befolkningen, at det vil ende helt galt, hvad har de så valgt? Indblandet militær. Og det ser ud som om, hvad militæren var helte og kom til befolkningens side og så videre. I virkeligheden sådan er det ikke. Militæren var tvunget til at komme ind for at redde resten af regimen. For at redde resten af regimen og opbevare det maksimum. Disse socialistiske regime, hvad er det, der ligesom, der holder dem så stærk? Det er militæren, og økonomi, og media. Og alle tre blev i socialistiske hænder. Det er rigtigt, der var nogle hovedpersoner, som er meget farlige og betyder meget og vigtig meget, at de bliver fjernet, og så opstår der kaos og lidt ustabilitet hos regime, og de bliver lidt rystet, men de har stadigvæk, hvad kan man sige, snorene til at styre tingene i deres hænder. Både i Tunisien og Egypten. Og derfor, efter valget bliver kørt, og efter de islamistiske grupperinger, som har valgt at eller tror på demokrati som en løsning, de bliver valgt. Derefter de vil gerne fuldføre deres planer og programmer for at få et mulighed til at være, at blive længere tid i magten, og for at få større støtte fra befolkningens side, og for at få mulighed til at rense ind fra stille og roligt. Og lignende kræver hvad? At når man har en plan, så er det meningen, at man skal have nogle udstyr, man kan fuldføre den med. At der er nogle mennesker, de fuldfører disse planer. Og alle disse udstyr, de var ikke i deres hænder. De var i surrealistisk hænder. Derfor selve det, de gik mest efter, for at deres hvad kan man sige, bedømmelsesperiode, at det skal være en succesfuld, det de mest går efter, det er en økonomisk succes. Men selve det, de kunne ikke komme langt frem på det. Jeg ser, at der var to lande, der støttede den. Tyrkiet og Qatar. Men alligevel, de kunne slet ikke opfylde noget som helst. Hvor propaganda kører på en vedvarende måde. At i Tunisien, der kom nogle eksperter fra som hører til Sovjetunionen, ligesom Tjekkoslovakiet og lignende, og Ukraine og lignende. Eksperter i propaganda igennem medier. Hvordan de kan opnå følgende mål. At det skal ende med, at de gamle befolkning, de siger hvad? Må Allah være barmhjertig og for Mubarak. Må Allah, de dage, de var gode. Derfor de har gjort alt, at landet skal blive totalt ustabil. Der er ikke nogen job. Mange arbejdsløshed. Kriminalitet spreder sig. Landevejs røver over det hele. Man mister freden. Totalt. Og det hele, det var for hvad? For at folk fortryder, at de har engang lavet en revolution, og ønsker bare, hvis de dage, hvor Hosni Mubarak var, at de kommer bare tilbage. Og i løbet af disse 10-15 år i vores hjemland, der skete noget nyt på den politiske bane, hvor de store businessmen og politikere, de begyndte at have et stort sammenhold og et stort arbejde. Hvor pludselig disse businessmen, de begyndte at styre landets økonomi. Og samtidig de en del af de politikere, især præsidentens familie og sønner og kongens familie og prinserne og lignende, de får en god del af det. Og de er partner i det hele. Og det her, det kan man klart se i Nordafrika. Hele Nordafrika. Med hensyn til de golfland, den kører for længe siden. Også i Syrien. I de sidste 15 år, man kunne se, at økonomien af disse land, den bliver meget stærkere. Men hvem er det mest, der får fortjeneste? Det er selvfølgelig den kongelige familie. Det er dem, der får mest ud af det. Og disse businessmen, efter revolutionen, en stor del af deres ejendom, den er nu truet. Og der er risiko, at de mister det hele. Og derfor er det disse type mennesker, som har mest kæmpet for resterne af regimen. Og de har brugt rigtig mange penge til at revolutionen bliver til en fiasko, og at den gamle regime bliver, som den er. Og demokratiet har hjulpet dem rigtig meget. Den demokratiske system har hjulpet dem rigtig meget. Altså, demokrati, det er faktisk en anden form for diktatur. Det eneste forskel er, at ham der diktator, han er ærlig med sig selv. Han fuldfører sine planer lige ud og direkte, uden diskussion. Men demokratien, tingene bliver skjult og med en maske på. Hvordan er det? De påstår, at befolkningen, det er dem, der bestemmer. Og når man siger befolkningen, man snakker ikke kun om eksperter i den demokratiske system. Men alle skal være med. Og største del af det, det er alle, de er uvidende mennesker. Og vi som mennesker, os, mig selv, når man ikke kender noget, hvad gør man? Man spørger, sin ven. Og når vi sidder derhjemme, eller på besøg, eller et eller andet sted, så snakker vi sammen, så lærer man fra hinanden. Som betyder, at den her uvidenhed, som størstedelen af befolkningen de har, og de mangler, det skal props og fyldes med noget viden. Og hvordan bliver den fyldt op? Igen media. Og hvad er det, der plejer at have medie? Det er politikere og de der businessmen, som er endt med at stå sammen, ligesom Fir'aun og Qarun. Ligesom Fir'aun og Haman og Qarun. Og derefter bliver disse befolkning styret til deres fordel. Og derfor man kan se nu, hvordan altså media har sin egen uddannelse. Hvordan man kan hjernevaske hele befolkningen. Og på den måde bliver det fleste almindelige mennesker styret til deres ønsker og deres fordel. Og ham som sagt i Egypten, ham som ejer de fleste kanaler, hvem var det? Det var Tariq Nur. Og den anden Saudis købte, han sagde i en meget berømt CNN-program, hvor der blev sagt til ham, hvad hvis nu islamisterne får magten? Så sagde han, vi vil kæmpe til den sidste drop af vores blod, og aldrig give op. Det kan umuligt lade sig gøre. Heldigvis i Egypten, altså lignende, det var ikke i Tunisien, men heldigvis i Egypten, de 5-7 år sidste år, vores hjemlandregime generelt, da de startede med at få magten, de var klart anti-islam og islamister. Ikke noget forskel. Men nogle af dem, de kunne se, at være anti-islam, det er noget meget farligt. Det kan skabe uro, og pludselig, i stedet for at han bliver stærkere i sin magt, han risikerer at miste magten. Hvad kan det så være? Så er de anti-islamister. Og nogle gange, de kører så ekstremt på linje, at almindelige mennesker, de kan ikke længere skelne mellem hvad. Altså, de kører stor propaganda imod disse islamistiske grupperinger, at almindelige mennesker kan ikke længere skelne imellem islam og det, som disse grupperinger har som, hvad kan man sige, som noget, de tror på og arbejder og fokuserer mest på, lige meget om det er rigtigt eller det er forkert eller blandet. Altså mange almindelige mennesker, hvad, de bliver ligesom nervøse og bange, at man bliver mistænkt, at man er en af dem. Og så vil man hvad? Helst leve salat, tage til masjid og tage hjem med det så. Og lad være med at snakke. Især i hvert fald ikke om politik. Strengt forbudt. Altså i nogle lande, rigtig mange muslimer bliver så forskrækket, at de ikke engang tør ligesom to sider at snakke sammen. Væggen hører. Og man ved aldrig at gå stille og roligt blandt væggen og holde dig langt væk, og du har familie og børn og pas på. at i nogle land, de tror, at lade sin ske vokse op, det er ikke noget med islam at gøre. Det er en tegn hos den gruppering. Men efterhånden, efter da'wa, alhamdulillah, mange syge har holdt fast og kørt deres da'wa osv., tingene begyndte at sprede sig, at det bliver, at de forbudte ting i regeringens øjne i starten, de begyndte at, før de prøvede at presse det så dybt ned, som de kan, men efterhånden de blev nødt til at løfte det op. Så begyndte de at lukke øjne over for at lade skeen vokse op og over for hijab og over for durus i masjid i rigtig mange steder, mens det var strengt forbudt et stykke tid før. Og efterhånden, efter at nogle militante grupper de blev stærkere og stærkere, så begyndte de at komme med ny plan og ny strategi. At hvordan de kan slå to islamiske grupperinger sammen. Det vil sige, de prøver at få en af islamiske grupperinger til deres tjeneste. Og bruge dem og udnytte dem til at slå de andre. At det er meget kendt, at og blandt de ting, især efter 11. september, USA har beordret, ikke frit valg, beordret regeringer, at de skal give mulighed til sufister, at de skal være aktive i landet. Og Ikhwan al-Muslimin, de skal også være aktive i landet. Og nogle professor, og det er Rand Corporation selv, der har anbefalt det her. Og så bliver det omskrevet fra Bush som et ordre til præsidenter, at de skal holde op med at presse på disse to grupper og lade dem køre fri. Sufister, det var med glæde med det samme. De fik lov, og de begyndte at være meget aktive, og de har renoveret rigtig mange af deres gamle steder. Men Ikhwan Muslimin, de fleste af regime, de var meget nervøse, for de har haft konfrontationer imod den en gang før. Og derfor mange af dem, de gad ikke virkeligt. Eller de prøvede at lave det stille og roligt. Og så var der nogle professorer, de har også anbefalt, at Al-Madkhali og hans gruppe, den skal også være med. Så bliver der sat et stort pres på nogle af disse regime, at de skal tage imod Ikhwan al-Muslimin. Blandt andet hvad den egyptiske regime. Og de var ikke glade for det. Hvem kan de så bruge i stedet for Ikhwan al-Muslimin? Og samtidig, de kan ikke gøre skade til den. De fandt en slags salafi-gruppering i Egypten, som kigger på Hosni Mubarak desværre som Wali al-Amr. Selvom de var imod hans politik og sekularisme og så videre, men de kigger på ham som en hvad? Wali al-Amr, som må ikke bekæmpes. Og de kunne se, at det kan være en stor tjeneste til dem, hvis de giver den mulighed, at de kan komme frem, og så kan de, og de er klar over, at disse, altså de var ikke matrali. De er slet ikke matrali. Men desværre, i den her punkt, de er langt ude. De er kendt med deres, hvad kan man sige, støtte til islamiske sager generelt. Blandt andet i Afghanistan generelt, i Irak generelt osv. Og samtidig det er kendt med, at de kan ikke liges med Ikhwan al-Muslimin. Og de har givet dem mulighed til at åbne tv-kanaler. Og så begyndte mange af disse tv-kanaler kørt i vores hjemland. Som, subhanallah, prøv at se, hvordan, som profet Muhammad s.a.w. han sagde, La yansuranna Allahu hadha ad-dina bi aqwamin la khalaqa lahum. At Allah vil støtte den her din med nogle mennesker, det vil, som la khalaqa lahum, det vil sige de har ikke noget, som kan gavne dem i den næste liv. Og i den anden hadith, der er en Allah har det din med rajul al-fasiq, at Allah subhanahu wa ta'ala vil søde den din med en mand, der er fasiq. Altså muslim, men fasiq vil gå store synder. Og da disse regimer har givet mulighed til disse shuyukh, som var rigtig gode til da'wa, til almindelige mennesker, givet mulighed til at åbne deres kanaler, det har været et kæmpe stor gavn i rigtig mange steder i vores islamiske verden. Hvor nogle folk i deres hjemland, islam, blev kæmpet så hårdt, at de har, der er ikke nogen shuyukh tilbage. Der er ikke nogen durus. Det er forbudt at leve durus. Der er khutbah jumu'ah, og så ikke mere. Og så pludselig, de fik mulighed til at lære fra meget om islam igennem disse kanaler. Og det har været et stort, kæmpe stort gavn i rigtig mange steder i islamske verden. Disse kanaler, de har spillet en stor rolle til at bekæmpe de sekularistiske tv-kanaler, som Tariq Nour styrer. Tvært imod i Tunisien. Der var ikke intet lignende. Men i Tunisien, de var rigtig dumme. De lyver og lyver og bliver ved med at lyve. Og løgn ligesom optræder frem gang efter gang efter gang og bliver opdaget, at mange af almindelige mennesker, de mister tillid til de officielle tv-kanaler. Og gider ikke længere tro på de oplysninger, de kommer frem med. Men der er en proverb, som de gamle kommunister, de siger, og som kan have sin effekt over mange mennesker. Hvor de siger, lyve og lyve og blive ved med at leve, til der kommer nogen, der vil tro på det. Og det ser ud, at disse kanaler, de går efter den her strategi. Og sekularisterne, de har været aktive, de har været meget aktive allerede fra starten af. At allerede i den allerførste valg, der var en militærmand, en eks-militærmand, jeg ved ikke, om han var en af generalerne eller ej, men han er ikke blandt de højeste. Han hedder Shafiq. Han gik ind i valget og bliver støttet af sekularisterne og købter, og han fik et højt procentdel. Han var tæt på at vinde valget. Men det har ikke lykkedes for den i første omgang. Og så begyndte det der propaganda. Og så har I udnyttet et udtalelse, som Mursi har nævnt. Han sagde, altså han prøvede at vise, at han er en demokratisk mand. Han sagde, hvis 1 million mennesker laver demonstration og siger, at vi vil ikke have Mursi, jeg vil forlade stolen. Hvad har sekularisterne gjort? De påstår, jeg ved ikke om det passer eller ej, de har samlet 1 million mennesker. Hvorfor siger jeg, Allahu alam, om de har samlet 1 million eller ej? Det er såkaldte Sahat al-Tahrir, den allerførste sted, som hvis man skal have, at en stor demonstration skal lykkes, så skal man helst starte derfra, fordi det er ligesom et centrum. Hvis man spærer den vej, så lukker man rigtig mange andre vej. Og man kan få ligesom regeringen til at vælte og kollapse, og ikke kan få tingene til at køre og fungere. Da den arabiske forår startede, det var der, hvor folk begyndte at samle sig. Og de sagde, at der var million der. At den kan fylde op til en million. Nogle siger, hvis man filmer stedet og fra det der Google Map og regne dens radius og finde arealet og prøve at lave tage en del af det og ligesom 100 mennesker og prøve at sige om det, den kan få en million. Nogle siger, hvis man laver sådan et regnestykke, det kan ikke nå frem til en million. Det når frem til et kæmpe stort tal, men ikke en million. Om det der passer, lader Allahu alam. Men disse psykoralister, det lykkedes for dem at samle så mange mennesker af psykoralister. Det var tre typer mennesker. Psykoralister og kopter, og så var der en tredje, som har spillet kæmpe store rolle i det der militærkup, og det er kriminel og bandefolk. Og i Egypten, der var mange af dem. Og fattigdom dernede er kraftigt spredt. Men det første gang, at disse mennesker, de fik hvad? Våben, penge. De får grøn lys til at runde rundt, ikke med kniv, med svær. Altså hjemlavet svær. Og tror folk højre og venstre og så videre. Altså, og der var så mange af disse type, at mange af kvinder dernede, det bliver, hvad siger, chikaneret, eller hvad siger man? Mange. Og så sagde de, hvad? Vi har samlet en million. Så, Mursi, værsgo ud. Og så er der mediepres og mediepropaganda, og selvfølgelig medie. Hvad, altså, lad os forestille os, de har samlet den million. Hvor mange dage har de holdt? Det er bare 1, 2, 3 dage efter, den blev filmet, og den blev zoomet meget ind for at vise, at det er kæmpe store tal. De næste dage, hvad? Efter de har fået det, de vil. Og det er et grønlyse til Sisi og hans militær til at slå op på den modsatte bevægelse i det der sted, som hedder Rabaa. Efter de har fået det, de ved, og bliver bekræftet, nu har vi en million, og bliver filmet og sat på medie, bare dagen efter, eller to dage efter, stedet den bliver meget mindre, ikke engang 200-300.000 mennesker. Og hvor Sisi, han sagde ligesom, jeg vil gerne, han prøver også at vise, at han lever dem på en demokratisk måde, at han ikke er en diktator. Han siger, jeg skal have jeg skal være befolkningsrepræsentant, og jeg skal få et grønlys fra den og tilladelse til at slå det modsatte demonstration, hvor alle islamisterne har samlet sig. Og når jeg siger al, næsten al. Hvorfor? I starten, dem som er kommet frem, det var kun dem, som siger op til demokrati og Ikhwan Muslimin og lignende. Men efter det der psykoralistiske propaganda, den bliver så kraftigt, ikke længere imod Ikhwan, men selve islam, og kører løs på medie. Mange af islamisterne, som gider ikke slet ikke have noget at gøre med Ikhwan eller Mursi eller hvad det er, eller demokrati eller hvad, de føler, at selve islam er nu truet. Og derfor de har valgt at slutte sig til. Og det var rigtig mange. Og det blev i så lang tid. Og så starter militær kup ved at lave toldophold til Mursi. Og så prøve at tro de islamister eller muslimer, som har samlet sig. Og hvor nogle generaler, de har sagt følgende. De sagde, det ser ud, at det her vil udvikle sig til den samme revolution, som er sket i Algeriet. Men med mindre dødsanfald og i kortere tid. Hvor lang tid har vi brugt? Ja? Hvor meget år? 10 minutter. Jeg tror vi stopper herover. Og næste gang, inshallah, vi kommer til at snakke om den revolution, der er sket i Algeriet i 80'erne. Fordi der er der sket rigtig mange ting, som burde være noget, som muslimerne lærer fra. Og det er sket i 80'erne. Altså det startede med et valgstemning, hvor islamisterne har vundet i første gang i det såkaldte kommunalvalg, og på det og i vores hjemland, det såkaldte kommunalvalg, den indeholder ikke lovgivning, ligesom det er tilfældet her i Danmark. Kommunalmedlemmer, de styrer og administrerer, ikke andet end det. Men her i Danmark, de styrer og administrerer og lovgiver ligesom parlamentariske medlemmer, ikke noget forskel. Det startede der. De fik loyalitet og elskede rigtig mange af befolkningen. Og så desværre gik de videre til det parlamentariske valg. Og så har de besejret sukkeralister med altså kæmpe stor procentdel, totalt uforventet. Og på det tidspunkt, præsidenten, han var en, der virkelig tror på demokrati. Han siger, de har vundet, så skal det få. Ja, han er ligeglad. Men militæren, de kunne slet ikke acceptere det, så lavede de en militær kup. Så opstår der en kæmpe stor revolution, cirka 4 millioner på gaden. Regimet totalt kollapset. Og så har de prøvet at dæmpe det ned. Desværre, Syrer blev snydt og troede på løften af generalerne, så bliver Syrer derefter fængslet, og så nogle af disse 4 millioner, de har taget våben frem, og mange af dem, de var lige kommet tilbage fra Afghanistan, de var veltrænet, og så begyndte krigen, og de jihadige grupperinger, de fik et kæmpe stort støtte fra befolkningen. Og regimet var så tæt at tabe, at i sidste ende de har valgt, at det der stærke forbund, det skal skæres ned. Så begyndte de at massakrere selve befolkningen. Og hvor massakren har ramt rigtig mange almindelige muslimerne. Nogle gange hele landsbyer bliver udslettet. Og så, og det er en lang historie, hvordan tingene har udviklet sig. Og så kommer vi også til at nævne, altså en af de ting, som har hjulpet til, at den militære sukkeralistiske kup i Egypten til at lykkes, en af de ting, som har hjulpet til det, den saudiske regime, de har betalt offentligt 4 milliarder. Og så Emirat har betalt 3 milliarder, og Kuwait 2 milliarder, noget den stil. Og når man kender baggrund af disse tre lande, og bestemt den saudiske regering, og deres forbindelser til den briterne, på det tidspunkt, da den var en imperie, så vil man ikke undre sig, at de har gjort det de har gjort. Og så vil vi også nævne, hvilken metoder de har brugt for at sikre sig, at den del af militær slår muslimerne med hjerteløs. Altså, de har ikke kun lagt vægt på, at de er lojale til militærrådet. Men de har også brugt andre metoder. De har brugt nogle shuyukh, og nogle fadawa, og narko, og hjælp fra disse bander og landevejsrøver, og spred løgn, at de var velbevæbnet og klar til slå soldaterne ihjel og så videre. Og inshallah, næste gang vi prøver at fordybe disse tre. Alhamdulillah, salallahu alaihi wa sallam, ala rasulullah.